Aș vrea să vedem astăzi purtarea de grijă prin rugăciune. Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos a avut această rugăciune și, de fapt, această discuție apoi cu Petru, în timp ce celebra Paștele acolo în camera de sus. Iisus era împreună cu ucenicii săi și când erau acolo în camera de sus, i-a spus lui Petru, am putea spune că se roagă pentru el sau că s-a rugat pentru el, mai corect, dacă citim cu atenție textul. Și prin asta vedem purtarea de grijă a Domnului Iisus Hristos față de Petru și în general față de ucenici. Dar vă rog să nu uitați că Scripturile ne spun că Domnul Iisus Hristos continuă să aibă această lucrare de rugăciune, de purtare de grijă, să mijlocească pentru noi și astăzi, când este în ceruri, la dreapta Tatălui. De exemplu, în Romani, capitolul 8, cu 34, spune așa, cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, el a și înviat și stă la dreapta, la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. E clar că Domnul Iisus Hristos, asta este lucrarea lui de mijlocire și astăzi. Iată, și evrei spune același lucru. Evrei 7,25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să nu uitați. Domnul Iisus Hristos mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru noi care suntem copiii lui Dumnezeu, nu pentru lume, ci pentru copiii lui Dumnezeu. Rugăciunea pentru alții sau rugăciunea de mijlocire pentru alții este prețioasă și ar trebui să o cunoaștem, mai ales pentru cei ce folosesc cu adevărat această rugăciune și practică această rugăciune. Ei cunosc eficacitatea. Și știm că nimeni pe acest pământ însă n-a fost mai eficace în această lucrare de mijlocire și nu este decât Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea trebuie să privim și privim de fapt la El și în această împrejurare. De fapt, numai veșnicia ne va descoperi nouă, dragii mei, câte din rugăciunile sale sau datorită rugăciunilor sale noi am trecut mai departe, am putut merge mai departe și trece mai departe peste necazurile și problemele noastre. Și numai veșnicia ne va descoperi că dacă Domnul Iisus Hristos nu mijlocea pentru noi, cu siguranță alta era viața noastră. Și de aceea El ne aduce binecuvântările sale făcând lucrul acesta în viața noastră. De aceea El își arată purtarea sa de grijă și în modul în care se roagă. Știm continuu că se roagă și mijlocește înaintea Tatălui pentru noi. Iată că și aici putem vedea în mod clar că în camera de sus, iată, în timp ce el mai avea câteva ceasuri până să moară, înainte nu s-a putut despărți de ucenici și de Petru aici, până când nu i-a spus, m-am rugat pentru credința ta. Dar mai întâi, hai să vedem, care e motivul rugăciunii sau care e motivul pericolului pentru care Domnul Iisus Hristos a rugat pentru Petru? În primul rând, știm, iată, de exemplu, că Domnul Iisus Hristos cunoștea atacul pe care Satan l-a pregătit și împotriva lui Petru. Să ne aducem aminte că tot în acea cină, Domnul Iisus Hristos a vorbit deschis despre Satan. Iată, despre Iuda, vă rog să mă scuzați, nu despre Satan. Tot despre atacul lui Satan, dar despre Iuda. Iată, Ioan 13,2. În timpul cinei, după ce diavolul pusese stăpânire, pusese în inima lui Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, spune versetul, și apoi citim versetul 27. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda, Iisus i-a spus, ce ai să faci, fă repede. Deci, înainte de asta, vedem că, de fapt, Satana a pus stăpânire pe inima lui Iuda, și știm că Domnul Iisus Hristos nu era străin de tot ceea ce Satan planificase ca Iuda, de fapt, să facă. Dar Satan dorea să-l facă și pe Petru, să trădeze pe Domnul Iisus Hristos, așa cum urma Iuda să facă. Dar slavă Domnului că Domnul Iisus Hristos a mijlocit pentru Petru înaintea Tatălui. Și am putea spune, a intrat pe fir, cum zicem noi. Și a stricat, într-un fel, planul lui Satan. Ca să aibă o biruință totală asupra lui Petru. Acum, este adevărat că Petru s-a lepădat, potrivit cuvântului Domnului, în acea noapte de 3 ori, așa cum i-a spus Domnul Iisus Hristos. Dar el s-a întors la el, el nu l-a uitat pe Domnul așa cum Iuda l-a uitat. Putem constata că Iisus a primit răspuns la rugăciune. Dar aș vrea să privim cu atenție la pericolul care a amenințat pe Petru. Și ceea ce vreau să vedeți este că Petru nu vedea, de fapt, lucrul acesta, așa cum și noi de atâtea ori nu vedem, de fapt, pericolul. Care-i dorința lui Satan? În primul rând, dorința lui Satan era cu privire la Petru în textul nostru. Dar țineți minte, e aceeași dorință și față de noi, astăzi. Hristos ne aduce aminte de ce se întâmplă, de fapt, în lumea nevăzută de noi. Și iată, merită să recitim Iov, capitolul 1, de la versetul 9 la 12. Și Satana a răspuns Domnului. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis, Satane, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Satana a plecat dinaintea Domnului. Deci, Satan nu are o putere absolută. Puterea lui este limitată, dragii mei. Vedem ce s-a întâmplat în cazul lui Iov. Dumnezeu a îngăduit să fie încercat, să fie testat Iov. Credința lui Iov este adevărat. Dar țineți minte, Dumnezeu i-a pus limite, i-a pus granițe. Hristos însă ne aduce aminte și în acest eveniment cu Petru, că și în Noul Testament această luptă continuă, spirituală continuă, pe care mulți creștini din zilele noastre au uitat-o, sau poate chiar noi am uitat-o, sau poate o neglijăm. Și așa acționăm ca și cum ea n-ar exista. Dar această bătălie este bătălia în spatele tuturor bătăliilor, de fapt. Pentru că Dumnezeu se luptă cu Satan. Și de aceea, dragii mei, pământul este atât de agitat. Știți ce fac oamenii? Oamenii spun și dau vina pe Dumnezeu. Lipsa păcii, lipsa armoniei dintre oameni, atâta rău, atâtea nenorociri care se întâmplă, atâtea catastrofe, tot ce se întâmplă. Și oamenii ce fac? Îl blamează pe cine? Pe Satan? Oh, nu! El e băiatul bun! Toată lumea, de fapt, îl blamează pe Dumnezeu. Când el, de fapt, agită și tulbură lumea și vremurile în care noi trăim. A omul ce face? Omul acuză pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e suveran, atunci de ce nu-l pune la punct pe Satan? Da, va veni și vremea aceasta. Dar observați că știm, potrivit Scripturilor, că în vremea milenului Satan va fi legat. Așa ne spune Scriptura. În Apocalipsa 20:1 ni se spune, apoi am văzut pe o grăsime din cer, un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc. L-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se va împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme, spune cuvântul lui Dumnezeu. Numai unde domnește Hristos este pace și atunci Hristos va domni cu adevărat. Căci El este pacea noastră, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, Scripturile. Lui Satan nu-i place să fie pace. De aceea este legat, ca să nu mai agite lumea. Dar până atunci, singurul lucru pe care îl va face este numai să tulbure lumea aceasta în fel și chip. El n-are concediu, el n-are liniște și întotdeauna ceea ce va încerca este să tulbure lumea și pe toți oamenii. De fapt, este același principiu aici și la guvernarea umană. Oamenii periculoși, de ce sunt legați și pus după gratii? Tocmai ca să nu tulbure liniștea și securitatea sau siguranța noastră a cetățenilor. E, tot așa, și Satan va fi pus în lanțuri pentru 1000 de ani, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar să revenim la atacul acesta împotriva lui Petru. El ne vorbește clar și despre dorința lui Satan de a-i ataca pe copiii lui Dumnezeu. Scopul lui Satan este distrugerea oamenilor lui Dumnezeu. Și asta, evident, dacă poate. Un comentator spunea, lupul tânjește după sângele mielului, așa cum și Satan tânjește să distrugă sufletele oamenilor. Și e tare adevărată afirmația aceasta. Da? Slavă Domnului pentru intervenția sa. Slavă Domnului pentru puterea sa, pentru purtarea sa de grijă și pentru mijlocirea sa. Altfel, totul ar fi distrus în această lume și chiar și noi, copiii săi. Satan personifică răul și se opune a tot ceea ce este drept. Așa știm că el a adus păcatul în această lume și avem căderea omului prezentată în Genesa. Dar, țineți minte, această bătălie continuă și azi. Deși în Iov avem prezentată, am putea spune, cum se desfășoară această bătălie. Nu degeaba Domnul Iisus Hristos l-a numit prințul acestei lumi, un mincinos și un ucigaț. Iată ce spune Petru în 1 Petru 5:8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un reu care răgnește și caută pe cine să înghită. În Ioan 8:44, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii, spune Domnul Iisus Hristos în Ioan. Deci locul lui preferat, dragii mei, este să atace copiii lui Dumnezeu. Dacă putem spune, locul lui este să distrugă biserica lui Dumnezeu. Este să vină la biserică, să vină la închinare împreună cu noi. De ce? Dacă cuvântul Domnului a fost semănat în inimile noastre, să vină să fure cuvântul. Sau dacă un păcătos din întâmplare, sau nu din întâmplare, că nimic nu se întâmplă în întâmplare, a venit în casa lui Dumnezeu și a auzit cuvântul lui Dumnezeu, sau tu i-ai mărturisit cuvântul lui Dumnezeu, de ce să rămână cuvântul acela bun în inima lui? De ce să nu fie furat? Și el e gata să facă lucrul acesta. El e gata să semene neghina, el e gata să aducă persecuții, el e gata să sugereze doctrine false și, bineînțeles, să divideze bisericile. Ăsta e scopul lui, pentru asta există. Iată de ce trebuie să fim vigilenți. Pentru că el atacă tot timpul, așa cum am spus, el nu pleacă în concediu. El nu obosește niciodată. El continuă să facă lucrul acesta 24 din 24 de ore. Satan, care l-a trântit pe David și pe Petru la pământ, am putea spune, aduceți-vă aminte, l-a asaltat și pe Hristos. Sigur că ceea ce noi trebuie să învățăm însă este că Satan nu este un dușman de neglijat. Nu. Nu e o caricatură. Nu. El are putere și este prințul acestei lumi, așa cum îi spune cuvântul Dumnezeu. Dar adevărat, nu mai mare decât a lui Hristos. Noi avem nevoie de să veghem continuu, să ne rugăm continuu și să folosim toată armătura lui Dumnezeu pe care ne-a pus-o și pe care o avem bine descrisă în Efeseni, capitolul 6. Da? Cine e ținta pericolului? Am văzut motivația. Hai să vedem cine e ținta pericolului. Versetul 31 ne spune, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. A cerne grâul nu-i rău. Sigur, în moară se face prima separare, se separă făina de tărâță. După aceea, când ia îi grâul, când avem făină, sigur, mai sunt impurități. Și acasă, înainte de a face pâine sau de a face prăjituri, cei care cumpără de la moară mai cerne încă acea făină. Dar vreau să vă spun, când Satana cerne, să știți că niciodată nu cerne cu un motiv bun. Niciodată. Când Dumnezeu ne cerne, El are motive bune să facă. Motivul lui Satan de a cerne oamenii, vă rog să nu uitați, este întotdeauna unul rău. Adică pentru distrugere. Cernerea se face prin încercări și prin ispite. Satan ne întinde ispitele ca să cădem în ele. Dumnezeu îngăduie încercări și ispite în viața noastră ca să ne curățească, ca să obțină din noi ceea ce vrea El să obțină. Planul lui Satan în cernerea lui Petru era să facă din el un apostat. El dorea ca Petru să-l uite pe Domnul și să sfârșească așa cum Iuda Iscarioteanu va sfârși spânzurat de un leam. Dar vreau să vă spun un alt lucru. Nu numai Petru îi, vedeți, spune aici cuvântul, Satana v-a cerut să vă cearnă ca și grâu. Nu numai Petru, e adevărat, Domnul Iisus Hristos vorbește cu Petru, i-a spus avertizarea asta, dar vă rog să nu uitați următorul lucru. Și ucenicii sunt în pericol. Putem vedea asta din spusele Domnului Iisus Hristos, ceea ce n-ar trebui să ne surprindă. Dar pentru Domnul Iisus Hristos în acea împrejurare, Petru era principala îngrijorare. Pentru că Petru avea slăbiciunile lui, care Domnul știa că îl vor face vulnerabil la ispita pe care Satan i-o va întinde. Și acest lucru îl deducem în modul în care Domnul Iisus Hristos folosește repetarea numelui Său. Și mai ales folosește numele Lui vechi. Simone, Simone. Înțelegeți? Referându-se la firea Lui veche pământească. Și știa că Satan va exploata această slăbiciune a Lui. Acest fapt că Satan a vrut să atace pe toți ucenicii Domnului Iisus Hristos, dragii mei, ar trebui să tragă și în noi un semnal de alarmă și să ne conștientizeze că niciunul de aici nu suntem scutiți de atacurile lui Satan. Satan nu-l vrea numai pe Petru la pământ, ci pe toți ucenicii. Pentru că el este în primul rând dușmanul lui Dumnezeu și a tuturor copiilor lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fim atenți, să veghem și să fim aproape de Domnul Iisus Hristos. Un alt lucru pe care merită să-l vedem aici, când evaluăm sau privim pericolul pe care Domnul Iisus Hristos îl vedea în toate detaliile, îi atitudinea lui Petru, negarea pericolului. Iată, prin afirmația lui, după ce Domnul zice, m-am rugat pentru tine, iată cum răspunde el. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în închisoare, chiar și la moarte sau în temniță, în traducerea cealaltă. După afirmația asta se vede clar că Petru nu credea în avertizarea pe care Domnul Iisus Hristos i-o făcuse. Era așa de sigur pe el, era așa de sigur de puterea lui că nu va avea probleme cu Satan, încât spune el, sunt gata să mă duc să fiu închis, sunt gata să mor împreună cu tine. Iată 1 Corinteni 10 cu 12 spune Apostolul Pavel mai târziu. Astfel, de cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Și Petru spune, nu e aici textul. În alt text spune, dar chiar dacă toți de aici te vor părăsi, eu nu te voi părăsi niciodată. Vezi? E evident. Vezi, atunci când suntem mai siguri pe noi, înseamnă că, de fapt, noi ne bazăm pe puterea noastră și atunci nu suntem atenți la avertizarea pe care cuvântul Domnului și Domnul Iisus Hristos ne-o face de atâtea ori. Deci, un semn când ne îndreptăm spre un faliment sau spre un eșec, e atunci când ne bazăm pe propriile noastre puteri. Iată cum scrie evanghelistul Marcu sau descrie el această scenă. De fapt, el o descrie, iată, în Marcu 14 cu 29. Chiar dacă toți ar avea un prilej de potinire, eu nu voi avea, spune Marcu. Un alt indicator al eșecului este lauda personală. Am putea spune dus așa la extrem. Replica Domnului la atitudinea lui Petru însă a venit imediat. Pentru că e clar că Petru în afirmația aceasta s-a lăudat. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până nu te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști, spune Scriptura. Deci, nu ne socoti avertizările cuvântului lui Dumnezeu în bătălia cu cel rău. În loc să te lauzi cu credincioșia ta, mai bine pune-te să îmbraci toată armătura lui Dumnezeu, pe care El ne-a dat-o și ne-a pus-o la dispoziție fiecăruia dintre copiii săi. Nu degeaba zice Efeseni 6:11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Dacă degeaba știm cuvântul lui Dumnezeu, adică nu-i degeaba, dar nu-i suficient, asta vreau să spun, asta e ideea. Trebuie să am și coiful mântuirii, pentru că, știți, Satan acolo va trimite săgețile lui mai întâi, în mintea noastră, gândurile rele și urâte și negative, toate le va trimite la nivelul minții noastre. Ce a făcut Iisus când a văzut că Petru nu dă atenție avertizării sale? Ce mai putea să facă? Doar să se roage pentru ea. Vedeți? Oare nu suntem și noi așa? Poate în familie. Îi spunem fiilor noștri, copiilor noștri, nu fa asta, nu așa, fa așa. Și vezi că, da. Mi-aduc aminte când ziceam eu, când spunea ai mei, da, las că știu mai bine. Și noi facem așa din punct de vedere spiritual. Ce mai putem face atunci? Ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Roagă. Da, hai să mergem puțin mai departe și să ne privim acum la rugăciune în sine. Am privit mai întâi la pericol și acum hai să privim la rugăciune în sine, să vedem câteva particularități în această rugăciune. În primul rând, ce putem spune despre această rugăciune e că ea a fost făcută folosindu-se numele personal al lui Petru. Deci, Domnul Iisus clar s-a rugat pentru Petru. Zice versetul 31, deci Luca 22, Domnul a zis, Simone, Simone. Deci, a folosit, așa cum am spus, numele vechi al lui Petru. Și versetul 32 zice, dar eu m-am rugat pentru tine. Se vede clar aici interesul personal al Domnului Iisus Hristos pentru Petru. Și i-a arătat îngrijorarea sa, purtarea sa de grijă, i-a arătat mila sa, compasiunea sa față de el. El știa ce se va întâmpla, era Dumnezeu, bazat pe omniștiința sa, el știa totul ce se va întâmpla. Petru nu era doar unul dintre ucenici pentru Hristos. Pentru Iisus, fiecare ucenic era important. Și vreau să știți următorul lucru, așa e și astăzi. Pentru Domnul Iisus Hristos, fiecare copil al său este important. Așa cum noi avem 2, 3, 1, 4, 5, nu știu ce, nu avem așa. Dar fiecare copil este important. Fiecare este special, așa și pentru Domnul Iisus Hristos. Fiecare ucenic. Deși, e adevărat, Petru făcea parte din grupul celor trei. Pentru că era mai apropiat și mai dedicat Domnului Iisus Hristos. Dar și Petru avea slăbiciuni. Și asta nu însemna că nu erau ceilalți, Toma și toți ceilalți, Bartolomeu, care erau mult mai anonimi. Dar Domnul Iisus Hristos, fiecare este special pentru el. Hristos, dragii mei, ne cunoaște, cunoaște totul despre noi, ne cunoaște pe nume, se roagă pe nume pentru noi. Și așa ar trebui să facem și noi, să ne rugăm pentru oameni în mod individual. Ar trebui și sper să luăm cărțulia aceea cu membrii bisericii în fiecare zi, în care dacă n-aveți lista voastră, luați-o și rugați-vă pe nume pentru fiecare și pentru fiecare copil, cât e de mic. Toți sunt la fel de importanți, frații mei. Și mai mult e important să ne... Ia, el știe toate numele oamenilor de pe acest pământ. Da, iarăși, datorită omniștienței sale, noi nu știm toate numele multor oameni, dar măcar acelor care știm, pentru aceea să ne rugăm în mod individual, în mod personal. Un alt lucru despre rugăciunea aceasta este promptitudinea cu care el a venit în rugăciune. Zice el în versetul 32, dar m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Acum, înainte de această discuție cu Petru, ceea ce vreau să remarc este că Domnul Iisus, când s-a întâlnit, când a fost acolo cu el, nu atunci s-a rugat, ci știți când s-a rugat? Când erau în grădină. Știți când Domnul l-a luat pe Petru și pe Ioan și pe Iacov să se roage și în grădina Ghețimanii și știți ce făceau ei? Zice, rugați-vă, zice Domnul Iisus, și mă voi duce și eu mai încolo să mă vă rog. Și ce făceau ei? Ce facem noi? Dormeau. Dormim. Probabil că atunci s-a rugat Domnul Iisus Hristos înainte pentru credința lui și nu numai pentru lui, pentru a fiecăruia din grupul acela. Vedeți, noi avem o practică. Ne spunem oamenilor, mă voi ruga pentru tine. O să mă rog pentru tine. Pe Domnul Iisus Hristos n-am găsit nicăieri în Scriptură în care să ne spună când se va ruga pentru. E adevărat, ești mijlocește pentru noi, dar niciodată el n-a făcut această afirmație. Și ce afirmație a făcut Domnul Iisus? M-am rugat pentru tine. Asta e diferența dintre noi și dintre el. El s-a rugat deja pentru Petru. El se roagă, s-a rugat deja pentru noi. Pentru că, așa cum știm, viața lui, umblarea lui pe acest pământ era dominată, de fapt, de rugăciune. Și în fiecare zi el avea un timp în care se ruga și folosea orice timp liber pe care l-avea. Sau când avea timp liber, așa cum am văzut, se retrăgea să se roage. Un lucru pe care merită să-l vedem este că înainte ca Petru să vadă pericolul care urma să se întâmple în viața lui, Iisus, de fapt, s-a rugat pentru siguranța sa. Da, sigur, el a putut să facă lucrul acesta pentru că era Fiul lui Dumnezeu, pentru că avea acest atribut al omniștienței sale, dar vreau să vă spun, cred că acest lucru l-a salvat pe Petru și tocmai de aceea și noi, ca aplicație, ar trebui să folosim rugăciunea de prevenire și să ne rugăm dinainte. Pentru că știm că Satan atacă în permanență pe copiii lui Dumnezeu, indiferent cine ești și indiferent cât de grozav te crezi. De atâtea ori și noi credem ca și Petru, că nu avem nevoie de avertizare. Sau dacă cineva ne avertizează, chiar ne supărăm, chiar ne enervăm, chiar ne tulburăm. Dar atunci când Domnul ne avertizează și chiar folosește oameni, ar fi bine să luăm seama. Și Domnul să ne ajute, să mă ajute și pe mine și pe fiecare dintre noi să luăm seama la avertizările cuvântului Dumnezeu și la oamenilor lui Dumnezeu. Hai să privim puțin la cererea în sine, la petiția aceea pe care o găsim în versetul 32. Dar eu m-am rugat pentru tine. Ce? Și ni se spune. M-am uitat la trei versiuni pe care le-am acasă. Și pe toate le-am pus aici. În versiunea Cornilescu 24 avem ca să nu se piardă credința ta. În versiunea 31 ca să nu slăbească credința ta. În Fidela ca nu cumva să înceteze credința ta. Vreau să vă spun două lucruri aici. Versiunea lui Cornilescu vorbește în mod clar de acest proces în care credința poate fi slăbită sau atacată. E procesul acesta. În Fidela îi rezultatul atacului lui Satan. Să înceteze, de fapt, credința ta. Oricum, toate mi se par valabile și cred că lucrul acesta merită să privim cu el cu atenție. Două lucruri cu privire la această cerere. primul sensul. Deci, întotdeauna sensul îl vom găsi din cercetarea și din analiza sensului cuvintelor. Așa cum am zis. Să nu piară, să nu slăbească, să înceteze. Iisus a rugat ca Petru să nu fie, cu alte cuvinte, un eșec total. El s-a rugat pentru credința lui Petru să nu înceteze, să nu se stingă, să nu moară. Nu dorea să fie un al doilea Iuda, o al doua victimă a celui rău. Pentru că Iuda, și după ce a trădat, i-a întors spatele lui Hristos. Decât să vină cu pocăință înaintea lui, el a ales să se sinucidă, așa cum știm. Și aș vrea să vedem un alt lucru cu privire la această rugăciune. Să știți că cererea aceasta nu a fost un eșec. Știți că unii spun, păi uite că Petru tot a lăpădat, deși Domnul Iisus Hristos a rugat pentru el, deși Domnul Iisus Hristos i-a spus în față că îl va nega de trei ori, adică se va lepăda de el de trei ori, totuși Petru tot s-a lepădat. Da, este adevărat, dar vreau să vă spun următorul lucru. Rugăciunea lui Iisus a fost ascultată. Deși Petru s-a lepădat de trei ori în noaptea aceea, când a fost vândut. Dar, țineți minte, Domnul Iisus nu pentru asta s-a rugat ca el să nu se lapede, ci Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru credința sa. Să nu înceteze, să nu se piardă, sau să nu slăbească, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, Petru s-a întors la Dumnezeu cu pocăință și nu a renunțat să trăiască pentru Hristos. În ciuda eșecului lui lamentabil și rușinos, în ciuda faptului că Domnul Iisus Hristos i-a spus în noaptea asta, adică peste câteva ceasuri, te vei lepăda de trei ori de mine. Deși a fost avertizat. Da, este adevărat. Da, Petru a fost trântit la pământ în acea noapte de adversarul său, de Satan. Dar s-a ridicat și în final, ca un mare erou, l-a învins pe adversarul său. E adevărat. Nu prin puterea lui. Marea lui greșeală a fost că a crezut că o va face prin puterea lui. Prin mușchii lui, cum îi zicem noi. Dar noi nu putem să-l învingem pe Satan prin puterea noastră, ci numai prin puterea lui Dumnezeu. Credința lui a supraviețuit pentru că chiar dacă a fost trântit la pământ, chiar dacă a fost făcut docau, chiar dacă a fost în noroi, s-a sculat pe picioarele lui, a plâns amarnic, cum ne spune, a plâns amarnic păcatul său, agonizând din cauza lui și a rușinii pe care i-a adus-o Domnului, dar s-a luptat cu îndoiala lui, cu mândria lui, dar n-a renunțat să creadă și n-a renunțat să nădăjduiască că Iisus este gata să-l ia. Abia atunci a înțeles ce mult a contat că știa că Iisus se rugase pentru el. Credeți că în acele momente în care el plângea, nu i-a trecut prin minte toată seara aceea? Că momentul în care a stat în Ghețimani, în loc să se roage, a dormit. Că momentele acelea cu Domnul Iisus Hristos atunci când a fost la cină, avertizarea aceea pe care Domnul Iisus Hristos i-a fi făcut-o față în față într-un moment în care au fost numai ei doi, nu și-a adus la minte ce i-a spus, chiar în noaptea asta te voi da, zice, eu m-am rugat pentru credința ta. E, acest lucru l-a ajutat enorm pe Petru să se lape de îndoiala lui și să vină cu pocăință și să ceară iertare lui Dumnezeu. Mai am încă un punct la mesajul meu din această seară. Ce învățăm din această rugăciune? În primul rând, pericolul prin care Petru a trecut a fost un prilej pentru Iisus să se roage pentru el. Știți, privilegiul de a te ruga este o mare binecuvântare, dar avem și responsabilități în același timp. Și hai să privim la învățătura lui Iisus Hristos în acest eveniment. Ce a învățat Petru din situația prin care a trecut? Și apoi ce responsabilități i-a dat Domnul Iisus Hristos? Rugăciunea Domnului Iisus Hristos l-a salvat, l-a ridicat. Și el a fost iertat. Și acum
Domnul Iisus Hristos îi dă și din Lui responsabilități, așa cum și nouă ne dă. Primul lucru. Avem aici o învățătură biblică cu privire la ascultare. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, Luca 22 cu versetul 32. Eșecul lamentabil al lui Petru, în primul și în primul rând, s-a datorat neascultării de avertizarea pe care Domnul Iisus Hristos i-a făcut-o în seara cinei, înainte de moartea sa, înainte de cu câteva ceasuri de a se întâmpla evenimentul. Prin expresia după ce te vei întoarce, e clar că Domnul Iisus Hristos indică pocăința cu privire la lepădarea sa de Hristos. Cu siguranță că acest sfat al lui Iisus, încă înainte de a se întâmpla, a fost unul care a atârnat greu pentru Petru atunci, în ceasurile în care el agoniza și plângea și se pocăia înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a spune altora să se pocăiască, prima dată eu trebuie să mă pocăiesc. Asta este ordinea. Și asta mi-o spune Domnul Iisus Hristos tuturor de aici. Înainte de a putea să încurajez pe alții, eu trebuie să fiu făcut puternic de Dumnezeu. Nu prin puterea mea, nu prin cunoștința mea, nu prin cine sunt eu, nu, ci de Dumnezeu. Înainte de a ridica pe alții care au dat înapoi, eu trebuie să mă opresc să dau înapoi. Nu pot să ridici pe cineva, să zicem, la nivelul acesta, dacă eu mai întâi nu sunt la nivelul acesta. Pentru că este mult mai ușor să trag pe cineva după mine decât să îl ridic deasupra mea. Aceasta este ideea. De aceea, aceasta este lecția pe care Domnul l-a învățat pe Petru. Să asculte de cuvântul său în toate lucrurile. Și că avertizările Domnului Iisus Hristos cu privire la viața noastră sunt esențiale pentru noi. Pentru ca Petru să poată deveni omul de care Dumnezeu avea nevoie în biserica primară, el trebuia să se pocăiască, să învețe și să asculte de Dumnezeu în toate lucrurile. La fel și eu și fiecare dintre noi. A doilea lucru a fost învățătura cu privire la ascultare și mai există învățătura cu privire la slujire. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, aceasta a fost învățătura la ascultare, să întărești pe frații tăi. Asta este învățătura cu privire la slujire. Ca să întărești pe frații tăi înseamnă să-i ajuți mai întâi să fie stabili, să stea fermi în credința lor, în Domnul Iisus Hristos. Adică știm că Petru n-a stat fix în credință, așa cum ar fi trebuit. Dar el a învățat multe din eșecul lui. Și înțelegem că nu de forța fizică e vorba aici, ci de cea spirituală. Petru trebuia să-i ajute pe ceilalți ucenici să evite și pe alții care urmau să se întoarcă la Dumnezeu, ca să evite să cadă în același păcat pe care el l-a făcut. Dar era nevoie de aceea să stea tare în credință și să stea pe poziție. Noi trebuie să ne încurajăm unul pe altul să stăm ferm în credința dată de Dumnezeu Tatăl. Dar modul în care trăiesc, ori va întări biserica, ori o va slăbi. Sau, ce fel de influență sunt eu pentru cei din familia mea și din biserica? Sunt una bună, pozitivă, una în care oamenii văd că stau ferm, sau eu dau înapoi? De aceea, dragii mei, când cineva intră în locul acesta, se duce întărit sau se duce descurajat? De ce vede sau de ce aude? Știm că Petru, după acest eșec, s-a întors la Domnul și a devenit ceea ce Domnul a avut pentru el, să fie un lider în biserica primară. dedicându-și viața predicării Evangheliei și apoi întărindu-i pe frați. Toate acestea au fost posibile datorită faptului că Domnul Iisus Hristos i-a purtat și lui de grijă și a mijlocit pentru el. În concluzie, vreau să nu uităm că noi trăim sub incidența atacului celui rău. El este gata și ne poate ataca, dar să nu uităm că atacul său este limitat. Dumnezeu i-a pus limite. Un alt lucru. Să învățăm să nu facem greșeală lui Petru. Să nu ne bazăm pe propriile noastre puteri. Ci mai bine să luăm toată armătura creștinului. Să veghem și să cerem ca Domnul să ne dea puterea să-L biruim. Fiecare de aici am fost înfrânți cel puțin o dată în această luptă. Și probabil că am repetat aceeași greșeală pe care și Petru a făcut-o. Dar mă întreb, i-am repetat întoarcerea? I-am întors la el? Am căutat fața Domnului ca să-i cerem iertare? Am învățat lecția să ascultăm de avertizările Domnului și cuvântului său? Aceasta este, de fapt, întrebarea la care fiecare trebuie să răspundă. Și mă rog ca, într-adevăr, Domnul să ne ajute să fim cercetați de cuvântul tău, său și să recunoaștem că am făcut aceleași greșeli și păcate și că avem nevoie de iertarea Lui și să ne întoarcem la El, știind că El este gata să ne ierte și să ne primească. Amin.